Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga me ju në 15 minuta dëgjues do të jem unë Selvie Bajrami. Në këtë edicion mes të tjera ju ftoj të ndiqni. David Phillips thotë se numri i të radikalizuarve në Kosovë po rritet. Për zgjidhjen e krizës politike analistët vlerësojnë se nevojitet trysnia ndërkombëtare. Rusia thot se i ka goditur 1900 objektiva të rebelve në Siri. Por këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim. Nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Byron Federale të Hetimeve në Washington, Ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës, Skënder Hyseni, të mërkurën pasdite kanë nënshkruar memorandum mirëkuptimi me Christopher Dos, asistent drejtori divizionit të laboratorit. Sipas një komunikate të lëshuar nga Ministria, memorandumi ka për qëllim fuqizimin e bashkëpunimit midis Republikës së Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara në fushën e forenzikës. Sipas komunikatës, Kosova do të përfitojë nga ekspertiza e SBA-ve në luftimin e krimeve të rënda, përfshir edhe terrorizmin. Rusia ka njoftuar se si rezultat i sulmeve ruse në Siri gjatë javëve të fundit janë goditur rreth 1900 objektiva. Ministria ruse e mbrojtjes ka njoftuar se sulmet kanë goditur objektiva në krahinat Aleppo, Latakia, Hama, Deir ez-Zor, Dara, Homs, Hasaka dhe Raqqa. Ministria i ka hedhur poshtë akuzat se i kanë goditur zonet e banuara në Aleppo, ndërsa e ka mohuar edhe përgjegjësinë për shkatrimin e supozuar të dy spitaleve në qytetin verior sirian. Komentet vijnë në kohën kur qeveria siriane, e mbështetur nga forcat ajrore ruse, po përpiqet për të rimarë pjesë që mbahen nga rebelët në Aleppo. Policia afgane thot se 4 oficer janë vrarë dhe 7 të tjerë janë plagosur, kur një koleg i tyre ka hapur zjarr në provincën jugore të Kandaharit. Zëdhënësi i policisë provinciale Zia Durani ka njoftuar se të shtënat kanë ngjarë mbrëmjen e së mërkurës në një pikë kontrolli në qarkun Zhari. Ai tha se policia që i ka vrarë kolegët i është bashkuar forcave policore 2 vjet më parë, ndërsa i njëjti pas të shtënave është vrarë nga një oficer tjetër policor. Talibanët e kanë marrë përgjegjësinë për sulmin. 6 fëmijë francez kanë vdekur të enjtën kur autobusi që po barte nxënës në qytetin Bregdetar Rochefort është goditur nga një kamion. Sipas zyrtarëve të atjeshëm, rrethanat e aksidentit ende janë të paqarta, por një hetim është duke u zhvilluar. Sipas zyrtarëve të atjeshëm, në momentin e aksidentit 18 nxënës kishin qenë autobus. Kryetari i qytetit ka konfirmuar vdekjen e së paku 6 fëmijëve. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ndonë se zyrtarët në Kosovë thonë se 300 është numri i kosovarve që janë bashkuar shtetit islamik në Siri dhe Irak, David Phillips nga Instituti për Studimet të Drejtave të Njeriut në Universitetin Columbia thotë se ky numër mund të jetë shumë më i madh. Në një intervistë në Radios Evropa e Lirë, zoti Phillips fletë dhe për arsyet e radikalizmit të tyre, pavarësisht se qytetarët e Kosovës vazhdojnë të jenë pro-amerikan dhe pro-perëndimor. Intervistën me zotin Phillips e ka realizuar Arbana Bidishiqi.
Mr. Phillips, zoti Phillips, keni shkruar së fundmi se historia e gjatë e Kosovës e të pasurit karakter sekular është duke ndryshuar. Pse mendoni se po ndryshon?
What do you think is changing?
I want to emphasize that
Fillimisht dua të nënvizoj se shqiptarët etnik kanë qenë gjithmonë fuqishëm pro-amerikanëve. Shtetet e Bashkuara dhe Kosova kanë bashkëpunuar ngushtë për të ndalur agresionin e Serbisë dhe rrëdhimisht për të ecur drejt pavarësisë. Pra, është një lidhje shumë e thellë ndërmjet shqiptarëve dhe amerikanëve. Megjithatë, lënia pasdore e Kosovës nga ana e Shteteve të Bashkuara ka pasur ndikimin e vet në psikologjinë e kosovarëve. Shkalla e papunësisë është shumë e lartë. Shtetet e Bashkuara kanë përqendruar vëmendjen gjetkë. Qeveria në Kosovë është dëshmuar të jetë paaft në zgjidhjen e problemeve në vend dhe në shumë rrafshe madje i ka përkeqësuar problemet. Prandaj për fat e keq ajo lidhje e ngushtë ndërmjet shqiptarëve dhe amerikanëve është zbehur. Mendoj se mund të rivendoset, por duhet të bashkëpunojmë më nga afër, ndërkohë që edhe perspektiva evropiane e Kosovës duhet të fuqizohet.
Mr. Phillips, authorities estimate that Zoti Phillips, autoritetet vlerësojnë se rreth 300 qytetarë u janë bashkuar grupit militant Shteti Islamik konflikt në Siri dhe Irak, një numër që Kosovën e bën kontribuesin më të madh në Evropë për kokë banori. Autoritetet në Kosovë kanë ndërmarr masa parandaluese, por të shumtë janë ata që thonë se ato nuk ishin dhe nuk janë të mjaftueshme. Ju si mendoni?
What do you think?
The authorities have given us a figure.
Autoritetet kanë dhënë një numër prej 300 kosovarësh të cilët janë rreshtuar për krah shtetit islamik. Ky është dhëna zyrtare. Në fakt, unë mendoj se numri është thellësisht më i lartë, mbase 1000. Megjithatë, numrat nuk janë të rëndësishëm. E rëndësishme është të theksohet mungesa e gatishmërisë nga ana e qeverisë në Kosovë për të krijuar mundësi punësimi, arsimi për t'ju dhënë të rinjve në Kosovë shpresë dhe mundësi. Qeveria është përgjegjëse për politikat e brendshme të vendit, por edhe komuniteti ndërkombëtar nuk ka bërë mjaftueshëm për të ndihmuar shoqërinë civile apo për të mbështetur punën e qeverisë në fushën e zhvillimit ekonomik dhe njerëzor. Pra faji qarkullon përreth, ndërkohë po paguan çmim. Kur kushdo që shkon në Siri dhe Irak për t'u bashkuar shtetit islamik, ai person paraqet rrezik me t'u kthyer edhe në Kosovë, se mund të jetësoj aftësitë që ka marrë atje për të organizuar sulme, për të shënjestruar të tjerët.
There's a piece on this radical. Në gjithë këtë mozaik të radikalizimit në Kosovë është një pjesës që për shumë kë nuk ka kuptim. Fakti që në njërën anë, si që thatë edhe jo në fillim të kësaj interviste, popullata shqiptare shumis në Kosovë është fuqishëm pro-amerikane, pro-perëndimore. Kurse në anën tjetër, kjo popullat ka edhe këto elemente të rrezikshme për brenda. Si do ta shpjegonit këtë?
How would you explain this phenomena?
Shumica dërmuese shtetarëve të Kosovës vazhdojnë të jenë pro-amerikanëve dhe pro-perëndimor, por numri atyre që po radikalizohen është në rritje. Ata janë radikalizuar për të njëjtën arsye nga të cilat janë radikalizuar muslimanë të tjerë anëmban. Ata nuk mendojnë se kanë mundësi të barabartë ekonomike dhe arsimimi. Njohja e pavarësisë së Kosovës tani është ngrirë dhe mendoj se numri ende qëndron në 110 shtete që kanë njohur shtetin e Kosovës. Njerëzit kanë gjësinë e mundësive të kufizuara. Nëse Shtetet e Bashkuara mendojnë seriozisht luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm, atëherë duhet ta mirënjohin rolin thelbësor që kanë të afrojnë në Kosovën, ta trimërojnë Bashkimin Evropian, pian të integrojnë edhe me Kosovën, për shembull përmes liberalizimit të vizave dhe përmes një rruge më të përshpejtuar drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Me të ndodhur këto, do të shohim ndryshime në cilësinë e shoqërisë në Kosovë. Përgjegjësia për këto ndryshime mbetet barre kosovarëve, por Shtetet e Bashkuara dhe komuniteti ndërkombëtar mund të ketë rol shumë të rëndësishëm në këtë drejtim.
Të nderuar dëgjues, intervistën e plot me zotin David Phillips mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vazhdoj me informacionet të tjera. Zgjidhja e krizës politike në Kosovë po bëhet e pamundshme pa një trysni të fuqishme nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.